أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مختلف مضامین پر اثر کے دا اعمال پر نتائج باندھی پرت دے عمل اخرت باندھ روان دی دا اخرت کی کم دے دا نظریہ بستا ہر یوسی پر خل خل رہ بانے اڑ گئی اور زندگی والے برابر آغاز صراط مستقیم غنی غلار ہدف کی کم دے تو کامیاب ہے لا سراط سوا سبھی اگلے بارے بتا چٹ کی اور ٹک پڑی کی اور پٹ پڑی کی اور کہ انکار آخرت کے اوپر یو عمل بدے پذے نہ لگی ارس بدے بے زئی نو مضمون دے بجزائے اعمالو رد عمل آخرت منگوائی یو اولی یو اخری دکار اول تا اول ہوئی اور دکار اگر نتیجے کی راضی اگے تو اخر ہوئی مضمون پدے بانے روان دے قرآن کریم کے مضامین مختلف قسم بانے روان دی اور دینا مسلمان غافل دے عمل کئی سوچ پہ نہ کئی عمل نتیجے بسی نہ مضامین روان دی اللہ ولقد آتینا داؤدا یقیناً منگ ورکڑو داؤد علیہ السلام و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کا علم علم حقیقت ظہری اسی ز حقیقت اغا علم ز حقیقت علم دئی کے ہر اسی شکم دین راغ اغا نتیجہ کے ظاہر لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکم دین و دعا کرے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا خدایا ذی سیزن حقیقت کے صدیب و ما بانے دغا سے ظاہر نو دی باندے لا دیتا چکم دینو دا حقیقت علم ورکر پہچان ورکر معرفت ورکر چیزا منسر صدیدہ دا اللہ عطیہ و بخششتے منگا دے مالکان نیو صرف اختیار کری کہ سنگ استعمال کو خدا اللہ دا منشا مطابق دا علم حقیقت دے یو خو فرعون و خدا غشتو نکتا وقال الحمد للہ وقال ہوئے وقالا دے دوار ہوئے الحمد للہ اللذی تعریفنا و قبر و کمالات اغذات لذی فضلنا چی فضیلت راک منتا علا کثیر من عباده المؤمنین فغیر دو بندگان اقبل مؤمنان دی وقت چی منتا کم فضیلت پا مؤمنان بانی را کردے غیر مؤمنان نائے منگل چی کم دین پا دی بانی فضیلت را کردے دا ہر سکتا وورث سلیمانو اور وارث اگر دے سلیمان علیہ السلام داؤد دا داؤد پر خلافت کے برے ہاں دا مال او دولت وراثت دا انبیاءو نئی دا غد جانشین شو دا غد وراثت دا غد نبوت او دا رسالت دا چکم دے زامن نیرم دیرو سلیمان علیہ السلام دا غد وارث پا خلافت کی اگردی وقال حضرت سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس اے خلقو علمنا علم را کرے شوید منتا منطق تیری د خبر د مرغو منطق خبر ته وای چې دې خبرې ته دی دا ته منطق نه ته وای دې خبرې کې منطق دی د خبر د مرغو علم من کرا کړی شوی دی او اوتینا او را کړی شوی دی منتا من کل شی ان د هر قسم د دنیا زرای او اسباب په نسبت د نور خلق مسلمانان او ان هذا او بشك دا ايو بخشش له هو الفضل المبين البتدا الله فضل احكارا فمن باندي دا واضح او صاف او احكارا فضل لك الله منتك مراكره وحشره لسليمان جنوده او جمع كريشو حاضر كريشو سليمان عليه السلام تذل اشكر شغا من الجن ده پیریان و نو والانس از انسانان و نو پیریان و انسانان طول ده لشکر و پیری و مرغی هم پرن ده دی حاضری او شو ده حاضر کرشی ده طول نو فا هم یوز اون پس دی پورا پا کانتول کیو ده حضرت سلیمان علیہ السلام کانتول کیو قابو کیو بی قابو دی که یو سیز نو طول قابو کیو حتی اذا اتو ترده پوری چی دی کوچ کئی روان دی راتلو کردی علا واد نمل بیو وادی بانده نمل بانده صورت نمسل نمل نو وادی نمل دمیگو یو وادی و پاقی دی راتلو کرد روان دی لشکر نو قالت داغا میگو چکم ملکا واغی وی قالت نملتن اوی غمیگی یا ایوها نملو اے میگو ادخلو مساکنکم او رقبل قرون اقبل سوتا داخل شنن مجھے اقبل قرون تا سوتا لا يحتمنکم سلیمانو دا سنچے کچلاو کتا سمیتا کتا سلیمان و جنود ہو دل اشکر فهم لا يشعرون وغیتا پتم نہیں میگا اختیلان دا جیسا پتا لگی جدہ خبر دی اکرلا فتبسم ضاحکا من قولها تبسم اختیار کا او خندل ددی خبر ددی وینا ددی میں گئنا حضرت سلیمان علیہ السلام سگور سمر فرض من سبی خیال ساتی دخپل فرائض و پسمر خیال کے دخپل ما تحت دخپل رعیہ سمر خیال ساتی تبسم او فرمائل ہوئی خندل ددی وینا سمر کنٹرول کی دی یو خود منگا لیڈران دی استاسو لیڈران دی و پارٹی دی استاسو مشران دی استاسو تا ڈانسو نا کئی نو بام دا تکیو نو بام لی دی ازان نئے گئے دا دا حیران دی دا وقال ایوی رب اے ربا اوزعنی ما تا نور تا قطرا کے ان اشکر نعمت کلتی ان اشکر کے ذو شکرکم دانیا متونه چې تا ما ته راکړي پر غیر غیر ستا د منشا مطابق ولګوم نعمت کلتی اغه نعمتونه انعمت علیا چې اغه انعام تا په من کړی دی کوم نعمت چې تا په ما باندې کړی دی مال توفیق راکړي چې د هغې شکر وکړم یعنی ستا د منشا مطابق د هغې استعمال وکړم بالا والدیا او زما په پلار باندې چې تا کوم رحم کړی دی او کوم انعام دې کړی دی نو موږ له توفیق راکړي ان اعمل صالحا چې موږ عمل نیک عمل وکړو داسې عمل وکړو چې هغه تر دا هو ته راضي شي وادخلني او داخل کې ما برحمتک پر رحمت خاص پر سره فی عبادک الصالحین فا بندگان اخفلو کی کیا غد صلحا دی نیکان دی صالحان دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سمع لوی صغیر ہے تو مذہب مالک تے تردی بولی رہا بس اگا دغج تقدس تے چی امام دغج کم دے پیرانی کی اس کے دفعہ مذہب دے اندازہ لگا سمر متوسط سزا کا مذہب دے سزا لے پکے میں نہ روی رہ پکے سختی پکے نہیں کا لفظ ترجمہ ماؤ کریے مضمون جی اصل کے روان پر اخرت باندھے رہے اور ہم اخرت ماتا سرون لکھا تھا اخرت دل خپی جانے ضرورت ماں کو یکڑی ہے یو کر سرے کئی دا کار اول او آغاز اول لے درت اول ہوئی او دا غیر نتیجہ پیدا یا نقصان در آخر دے منگ آخرت کی جنونا نہ چکی اور عمل کرے نہ آغاز اور شروع دے کہ اکڑ رہے دا غیر نتیجہ بستا جو لے ترازی سچے کری خبری کی دنیا پٹی کے تو عمل کے خبر دے گل گزر دو گلاب حکم نافذ کرے نو اول جاری خبر مسلمان ادے خبر ہے خبر تو مسلمان عقیدہ دار ہے کہ دا جن عارضی دے اور اب دنیا مگر الاخرہ دنیا دا آخرت پٹے دے سن گنی دیری دی جواہرات دی چدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرامین باند کا احکامات الہی بانے لگی کترے کے کالے جوڑی ہو پاکی بانے دا ہری جواہرات اور دالالون لگئی دا تو حضور فرمائی حضور فرمائی کہ دنیا فگدہ و شندہ نو خیال کہو گرے کہ دا آرہ دا پشکال دا روز ہی کا نا اور شوتن تھا ویلا شناخ فگئی شنئی نہ خری 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 نوے پر سے اگرس چوئی چی دنیا کو خر ٹھیک تھا کوئی استعمال طریقہ وہ عزت کا استعمال طریقہ دار ہے چوہ دی نے کی تباہ دی نے کی اخرت تباہ نے کی دنیا فگل اور شنا تھا حضور وہی دنیا دا آخرت پٹی رہے اسے کہ جس کرے نا اخبری بھی آخرت پٹی تھی آخرت کا نتیجہ تھا کم خلق جو زندگی کے انکار آخرتی خدے تو خدے پنس کا کر دے سب کہ تو نے کافر نہیں لگو رہے تو قرآن کی وی لی کہ وہ ماں ہوں بھی مومنین دا مسلمان دی مومنان نہ دی تم سے قرآن جوڑے یا غن نہیں خدا سے تو خدے لگو لے رہا نا نتیجے کے مضمون دے تو جزائے اعمال آخرت تو جزا سزا آخرت خی فرعون سر جاہ جلال و داغا دا اللہ کا نعمتن و سر ڈیر جبروت و طاقت ہوگے کہ تم رمت سی کہ اپنے آپ نہ اوت اور دایا تو خدا ہو پڑا ان رب کمل اعلیٰ میں تو یہ تاسو کا تھا جو تباہش ہو سمندر کے اور دل تک نند آئی اور ہستی رہا جدا پیغمبر دے نن دتا اللہ تعالیٰ کی کم دینے یو انعام ور کئی چیدے فرعون نے سو گنا زیاد کرے ورے لیکن جی بیر پیش دل را غلا غلا پر اختیار کر غلا تل نمازار خاتون دا ایدی وجہ جی کم دینے دل تکی دے جزا دا آخرت مضمون دے دا آخرت مضمون پا دی بانی کئی چی تی اوکار کرے دا غی پا نتیجہ بانی غور کم بچے دا خیلو منگ ہوئی جدا بانی منگ سبق ہوئی جدید تعلیم افتشی کی بلار امور بھی اپی جانی بلار امور حقوق بھی اپی جانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کی یو الک نوجوان ہو نو آغا چی کم دین آغا چی اسی ظلمی شنو مور و بلار و تمیخی حوالہ کرے نو چی میخی و تاوالہ کرے نو چی دم سندہ و دمیخی بجن شنو پا دی خکرو کی بے او والا پا لور لغش لور 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 کرو تو او آدم آغی بہت اختی دل جیدہ بشن اشنا مستقبل عمل داو کو مضمون پر اکثرت بان راضی اور دیر بہترین مضامین دی اور پاگی بان موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کلاوہ کسا پتا ہو جب پیغمبر کی رب تینزی میں ڈمک کیا تو پتا نہیں چاہ اور خیر توانچہ ہم اس کو پیغمبر کو اللہ را کا طاقت سرے ہو جان ہو تو بغیر تباہی رہنے نہیں پڑے ہے یہ تو پھر عام طاقت کے غم لیڈر دے مشر دے رہنما دے اور دخل قوم رہنمائی کئی ایو موسیٰ علیہ السلام دے دلتا درود علیہ السلام دے دی رہنمائی کی رفع القوم سلچی کب دے مشران دے لیڈران دے فرعون تکون اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین کم وقت کارغر یو قوم مشر سی کارغر کو لغلو پڑیران نہیں اولاد فرعون قل قوم دب نکو اور موسیٰ علیہ السلام قل یو بچے پوری نکو نبی لمن پر دے نبی تعلیم مسترد کے آگے کے سر فرس اخرت تھے نہ پتی رہ کی بتبا کی قوم حضرت تباہ شیری کا نا تاکہ سمر بیانو جو دی دنیا دا تباہ ہے دا قوم شعر دنیا کے آخرت اور مسئلہ کو بیر رہا اور دائمی رہا وہ دل سے کی تباہ کی جو نبی تعلیم مسترد کی مضمون پتے بانے روان دے ماں پہلے گا تشریح زیادہ ہوگا داؤد علیہ السلام نے مضمون کی اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما منگور کرو داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علما علم حقیقت دا اشیاء دا حقیقت علم ور کرو دا منگ سر سلیدہ دا خدای عزیہ دا بخشش دا دا منگ نگا خدا را کرے گا لیکن خلق لگ دو کی گی ردی حکومت کی کم دے شرق وزن و فلسطین رشام سے لگا حصہ دا انو خلق ہوئی جو دیگا نبی رہے ہو دنیا بانے حکومت دنیا بانے نو سن شرق وزن جنوبی حصہ شرق وزن رشام سے لگا غنہ حصہ و فلسطین دوانے دا حکمرانی رہے ادا آقا سرے رہے چھے تو اخیار جا 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 نبوت و خلافت علم دے دام متور الحمد للہ تعریف کمالات و خوبے ذاتی فضلنا چمنتے فضیلت راتو علی کثیر من عبادی المؤمنین پر دیر بندگان دا مومن دا بندگان قلنا مومنان نا کل مومنان دی لیکن من سر چکم اللہ احسان کرے دے نظر پر من غیر زیاد احسان کرے دے اور بے ہو فرمائی چی گورے وورس سلیمان و داود اور وارس چو اگر دے سلیمان دو سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تو داؤد علیہ السلام تو خلافت کرے میاد وقالا اوہی علیہ یا ایوہ الناس اے خلق علمنا منتا علم را کلی شوئے دے منطقہ تیرے دا خبرو دا مرغو دا پوئی دل پا دا مرغو پا خبرو من پوئیو دا منتا اللہ علم را کلی دے دا پرندی پا خبرو بانے منتا پوئیو دا دا اللہ احسان بیانائی اللہ منشا مطابق شکر مانا دا رکھا دیدے کہ دیم دقا خبر کئی جدا مرغو خبر منتا علم رکڑے شہر دے اور منتا ہر قسم ضروری اشیاء کی کم دیدے زندگے دا منتا رکڑے شہر دے اِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور بے شک دا عشیاء دا اللہ کی کم دے دا دے اختار فضل لے تا تو پوز جوڑتا ہے اور بنگلے جوڑتا ہے کوٹا جوڑتا ہے اولی کہتا ہے هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي دا رب بدل لے پتہ نہیں چاہیے سنگ یو کرے نور امن کا پتہ نہ لگی نہ پتہ تھا بس گمانی کو کچھ چلتا فضل ربی ویل نہ حلال مالنا نے دا کو یو کرے تک جڑا نہ فضل ربی دے تو وہی کہنا جب حلال طریقے یو گٹھے او کتا بلا طریقے گٹھے نہ کرا فضل ربی کلی نہ یہ غلط لکھی ہا فضل ربی مانا دا ہے فضل ربی مانا دا ہے فضل ربی لے کہا سلیمان علیہ السلام و داود علیہ السلام کی ہوئی نظر اپ کے غمبران اکلا رو دے نظر یہ ہوئی کم دے من مانا راہ کارا فضل دے اللہ اگر دے ہوئی کہ وحش علیہ سلیمان جنودہ جمع کریشو حاضر کریشو سلیمان علیہ السلام کا رضل اشکر چاہا من الجن والانس والطیر دا جنات نمو او دا انسانان نمو او دا مرغومو پا هم یوزعون او دا پورا پا کانٹول او پا قابو کیو یو اسی پا کی سرطا بھی نو کرے انے پا کی کولی شا پورا کانٹول او پورا اگر دیر دیر نعمت تے چی دا مشرق اطاعت سو کئی او دا کانٹول کی او دا اگر اطاعت او دا خبر کی بدا خلق بانے اللہ فضل کے مضمون اللہ کو یعنی جدی جدا جی پٹرول پہ کنٹرول ہو جدا سے اوے نہ جو حتا اضافات اضافات جیش روان دے دارا کوچ حکم شوے دے روان دی حتا اذا اتو بے پوری جدی را توکر علاوہ دے نملے فیو دربان دے میگو نمیگو یو دربان دے نمل دے صورت نمم دے اور دی پدے بار روان دی نذی قالت نملة قوية غل النملة ميجاد ذي يوم ملكة ومشرة أغيدا قوي يا أيها النمل أميجو ادخلوا مساكنكم كل سورة كل قرون تنمو زي ولي لا يهتمنكم سليمان سليمان نكي وكشرا نكي ميدان نكي تاس سليمان وجنوده وذل الأشكال وهم لا يشمون توفتني فوق ميدان شيء غنزي ذي الأشكال روان لي ولا غير مخك مخك شيء ذي أقول قولون وتذي أقول ذي أخبر ذي نكي بكم ذي دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم سأل صفات قرر ذي وشاعر فكذا بوزا كي شغل كذا حضور شان دارة جبقل أمت داسي فيو نكا قرر جرا روزي كي بخير رضي رسي اور اگر پر اقل لہو کی محفوظی ایو گڑے سے کم دے اگر تینا بار نہیں اور اگر محفوظی پقل حفاظت کی اور کشتے جو رکری ہوتا تھا کشتے نا تفین اینو نا اگر چی کم دے نا مسئل امتی کا مسئل تفین اینو حنس مضمون راضی من خالقها حلقا من دخلها نجا سوچ کے وطرا گئے دا کشتہ را نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جس وطرا گئے نا کامیاب دے کرنے نا کامیاب دے نا پڑی طریقہ پر نبی کیوں سن رہا چاہ صفت کرے نا دے دا اقبل لگا چی کم دے دے میں کہے زرد رضا ہوئے اور دا چی کم دے دا لگایو کو اقبل رعیہ اقبل داغی و داغی حفاظت و داغی نگرانی اور سلیمان علیہ السلام تدا محسوس ہے تو گو رضا اقبل فرض منصبی سمر خیال ساتھی سمر کوشش کری اذا رما جنن زائے نشی دو فتبہ سما ذاہکم من قولیہ نتبہ سمو فرمائیو او خندل ندی وینا لدی میں گینا حضرت سلیمان علیہ السلام او قال بی بی لہ وقال بی ربی اے ربا اوزعنی ما تنورم طاقت راکی ان اشکر نعمت کلتی ندی خبر جزا شکر ادا کم ستاد اغا نعمت انعامت علیہ کتاب ما بانے کردے علا والدی و زمان پو پلار دے کردے پو مور و پلار اغا ان اعمل صالحا جزا عمل دا چوکما تردہ ہوں چی تپیران راضی کی او دقا طاقت فرعونم او اقول انا ربکم الالا اللہ کی کانا من المفسدین او حلاک شو دلتا کی ظلم دا طاقت را گئے نو مومن شان دا رہے کہ دے دمرا یہ زمان سے رہے یو دقاو رہے و جسے وہ اس مفاد شوئے رہے اگر دیر محمد امین نمی او دا دے دلتا ہم دکان میں نمی مارا دکان میں دکان میں ناس کی دردی تو بم پرو نو اگر دیر عجز و دیر غریب و دیر مسکین نو دا سیسا ریمانی کنی جامعی گیا شو دے ماو دے رضی ایم ایمون دے جسے میرا جامعی لگی صفا چوا تا سرا پر رضی نگی جوڑا من نگی جوڑا پر رضی نگی جوڑا ناوائی چی مالوان کو دا اپا دے کی اوگیا والا را رہے اوگیا والا را رہے نا اما زمانہ کی کوئی دا پاکستان نگی جوڑا آقا دہتے ہوگیا گا خدمت گاہی تا اوگیا دا آقا چرا رہے اوگیا والا وقت بابیتا دیو آئیل تا کسا رضا روپے ما ایسی دیو دیو گرہی رہے چوالا ورکی آقا کسا رضا روپے رہے چوالا ورکی آقا حال دا ہو عجز مسکین زمانے اگر جی کم دینا آگا جو کلکول نمی آگا سر منشو اگر جی کم دینا آگا جو کیا ہوئے خرار جی کیو دے دستو خود صرف کہا کرنے نو دستو سکین جو دینا ہوں پدین کی نو پدی طریقہ بنے میں آگا جا جن تیرا آگا جی کم دینا جن تو مظاہرہ چاہی دقل آگا دقل دینا نعمتو ادو مانے جی کم اشیئے دا نو آگا جی کم دینا ماں کم دینا سبا کم دینا ماں پوکو ان عمل جو عمل دا سے حکم کیا گا نہیں کی اور آگا جی کم دینا قبول ہم سی اور طرح ناراضی سے اور اب کھیلنا ہوں گا تو کھلنی ماں داخل کی بھی رحمت کے پر رحمت کے پل کے پھر عباد کا صالحین پابندگان اور پل کے چاہت الحادی وہی تو مقرص ہے نزاد سلیمان علیہ السلام نزاد انجام گورا ادھر فرعون گورا ادھر سمود گورا ادھر قوم لوط گورا آخرت کوئی انجام کوئی اور اگر کم لینا آماد ڈیر عجیب مضامین دے کو ڈیر کوشش کما اور سمجھ کے راجی نہ بڑھیر خی جزا اعمال سزا اور جزا قانون پدی کائنات کے ہم نافذ دے جزا سزا اور جزا اعمال قانون یوسی فرمان پر نہیں یوسی حکومت کے لیے اور فطری قانون دے جتا سکے جو لے جرازی تو قرآن دا ٹکے حد ہفتے کے آخرت و اخلے اور آخرت بانے زور دے اور جو آخرت والا کا سٹول اعمال بنے زہ پر زہ بنے گڑبڑی مضمون چالو نہیں ہے متفق ہم لگ رہا نا خوب کارو اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك اللهم على نشخوك رضا خير أخلاق في حاجتنا إلا فرق مشكلات الله سانك الله إسلام لفتوى في كفة لشكسوى في مسلمان في اتفاق وتحبدا في اختلاف أفضل دیو کے قرآن حکیم کو سورت کے مسلسل نعمت اللہ موجود دے اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ چلی کے دفعہ من شاہ معلوم کو باغی بان جن تیر کو اور دنیا دے استعمال دولت من راشی دا سنت دا غنی خودم راشی دا زمان دا آخرت پر برواز نشی دا پیغمبران دی دوارا اور دوارا دا پیغمبران دی لیکن دوارا انجام تو ہو رہا کہ دوارا نیم خشو آخرتم خشو نظرانہ ہے کہ دنیا دیر پر دنیا دیر پر رہے ہیں تو کہ اخرت پر کیا رہے دنیا استعمال ہے کہ دنیا صحیح استعمال نہ پر انسان رہا ہے کل رضی اللہ توفیق پر آتی جیتا رہا ہے انن سبا دعوت کے کم دیر دیتا دعوت الی القرآن دیر نما پنی واجب دے دعوت الی القرآن سوچ چلئی ہو قرآن تا خلق رہا ہوئی ہو قرآن دیکھی نہیں لیکن جو فضا دیر اگر رہا رہا ہے حالا دیر خرازی اگر خصوص مسلمان اگر وجہ دارا کہ مسلمان صحیح مسلمان دینا ذکر کہ دیتا قرآن نا واقف دے عقیدہ خانہ دا عقیدہ دا مسلمان نا دا عقیدہ دا آخرت بتاری تک بودا وقیدہ دا موطول مادہ پرس و دنیا پرس کی سرے وجہ نمون لدی اللہ تو وفیق آدھی کی دیتا راشو